Rádio Praha, zprávy.
Česko otevře v příštím roce nové zastupitelské úřady. Prezidenta republiky budeme volit přímo asi v lednu. Dětské oddělení Pražské motolské nemocnice se zatím evakuovat nebude. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česká republika chce nejpozději v prvním pololetí roku 2013 otevřít zastupitelské úřady v Kataru, Senegalu, Barmě, Srí Lance a Kolumbii. Počítá s tím nová koncepce ministerstva zahraničí, kterou projednala vláda. Posílit se mají mise v Iráku, Afghánistánu a Libii. Forma nových zastoupení se řeší. Úřady mají být úsporné, informoval první náměstek ministra zahraničí Jiří Schneider. Česko naopak uzavře mise v Lucemburku a při UNESCO v Paříži. Peníze ze státních a národních podniků by mohl ještě letos začít využívat stát. Vládou totiž prošel návrh novely zákona, který čerpání tzv. Volných peněz z podniku Lesy České republiky, Česká pošta nebo Budějovický Budvar umožňuje. Premiér Petr Nečas z ODS potvrdil, že například peníze z Lesů České republiky půjdou na důchodový účet.
Počítá se s tím již v návrhu státního rozpočtu pro příští rok a půjde to proti deficitu důchodového účtu, čili vláda postupuje přesně podle svého záměru.
O využití peněz by měla podle návrhu novely zákona vždy rozhodnout vláda. Provozovat všechny druhy sázkových her budou moci v Česku také zahraniční firmy, počítá s tím návrh zákona, který prošel vládou. Podle ministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09 budou ale muset firmy splnit několik podmínek.
Proti stávající právní úpravě, která umožňuje zahraniční majetkovou účast pouze v kasínu, předkládaný návrh zákona rozšiřuje zahraniční majetkovou účast na všechny druhy sázkových her, nicméně ponecháváme tam povinnost sídla provozovatele v České republice. Ta podmínka je ospravedlnitelná z důvodu veřejného pořádku.
Podmínky mají platit do konce roku 2014. Do sněmovny půjde návrh zákona až po projednání s Evropskou komisí. Ta řekne, zda je v souladu s unijním právem. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Prezidenta republiky budeme volit přímo asi v lednu. O křeslo nástupce Václava Klause má zatím zájem téměř 20 uchazečů. Milan Štěch, který má jako předseda Senátu pravomoc vyhlašovat prezidentskou volbu, naznačuje dvě možná data prvního kola. 11. a 12. ledna nebo 18. a 19. ledna roku 2013. Jak řekl, přesné termíny určí tak, aby mohlo volit co nejvíce lidí.
U toho prvního termínu jde o to, jestli ještě lidé po těch novoročních svátcích budou na dovolených, a u toho druhého termínu musíme zhodnotit, jestli v tom druhém kole, který by připadalo na 1. a 2. února, už zase nebudou občané se svými dětmi, které budou mít prázdniny, trávy dovolené, takže tím pádem by bylo možno odhadovat, že účast bude nižší.
O konkrétním termínu se Milan Štěch rozhodne začátkem října. Volba ale musí být vyhlášena nejpozději 90 dnů před jejím konáním. Dětské oddělení Pražské motolské nemocnice se zatím evakuovat nebude. Jedna z budov, která prochází rekonstrukcí, se za posledních několik dní posunula o 10 cm. Bezprostřední nebezpečí okolním pavilonům nehrozí. Dělníci ale stavbu opustili a minimálně do pondělí se na ní pracovat nebude. Ředitel nemocnice Miloslav Ludvík říká, že podloží je značně nestabilní.
To křídlo je z roku 64, budovala ho tenkrát firma Arma Beton za pomoci vězňů. Nekvalita toho díla je velmi, velmi značná. Ty betony jsou natolik ošizené, že tam převaha písku a ne cementu. V době, kdy jsme ještě prováděli první fázi rekonstrukce, tak jsme pod ní nalezli obrovské jezero podzemní vody a hned vedle toho se nachází zasypaný německý protiletadlový kryt z druhé světové války.
Na českém trhu už je k dostání první letošní burčák. Prodává se ale zatím jen na hrstce míst. I když česká legislativa umožňuje prodej nápoje od 1. srpna, jen málo vinařů má už zralé hrozny. Výjimkou je Miloslav Machuča z Valtic.
Mám vlastní hrozný Irshay Oliver. Nejskorejší odrůda, co je? Z které se dá v půlce srpna udělat burčák. Sválně kvůli tomu jsem vysadil tuto odrůdu. Nedělám víno, ale specializuji se na burčák, proto dělám všechno pro burčák.
Burčák je chráněný zeměpisný název pro částečně skvašený mošt z tuzemských hroznů. Pokud je ze zahraničních hroznů, nesmí se mu říkat burčák. Státní zemědělská a potravinářská inspekce letos zatím žádný podvod nezjistila. 21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov nabídne v pátek posluchačům virtuózní show polského kvarteta Mozart Group a v sobotu závěrečný koncert pod čírým nebem se čtyřmi kanadskými tenoristy, řekl mluvčí festivalu Jiří Vejvoda. Jako dárek pro příznivce opery festival ve spolupráci s Jihočeským divadlem připravil tři reprízy úspěšné inscenace Komedianti s Jose Curou v hlavní roli. Čtvrteční počasí v Česku, slunečno až oblačno, místy přeháňky, teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
České ekonomice se příliš nedaří, už třetí čtvrtletí po sobě je v recesi. V letních měsících probíhají na českých školách kurzy češtiny pro cizince. William Jenkins z Kalifornie ale do Prahy přijel i bádat ve filmových archivech. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v příštích minutách. Uslyšíte také, o čem píší středeční české deníky, a v kulturní rubrice představíme mladého českého klavíristu Iva Kahánka. Ze studia Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. České ekonomice se ani v jarních měsících nevyhnula recese. Jeden z hlavních ukazatelů prosperity, hrubý domácí produkt, podle statistického úřadu klesl o 0,2%. Českou ekonomiku už netáhne průmyslová výroba, která je nejvýznamnějším hospodářským odvětvím. Na zpomalování ekonomiky má podle ekonomů vliv šetření, a to jak u občanů, tak ze strany vládního sektoru. Více informací má Jan Charvat.
Česká ekonomika klesá už tři čtvrtletí po sobě. Svůj růst podle statistiků zpomalil průmysl a prohloubil se i propad stavebnictví. Loňských výsledků nedosáhla ani odvětví obchodu a ubytování. Za prohloubením propadu české ekonomiky ale stojí podle ekonomů hlavně klesající spotřeba domácností. Myslí si to i analytik Martin Prokop ze společnosti Next Finance.
Nejzákladnějším je slabá domácí poptávka, respektive slabá nákupní síla českých domácností. Pokud se podíváme například na vývoj mest, potom ty rostou mnohem méně, než rostou ceny. To znamená, že za svoji mzdu já si mohu koupit čím dál tím méně a méně věcí. A to se automaticky projevuje i na spotřeby těch domácností. Ty šetří na potravinách, ty šetří na dalším zboží a službách.
Podle ekonomů není výrazně méně lidí bez práce, ale lidé se o svá místa obávají a tak si rozmyslí, za co své peníze utratit. Dalším vlivem jsou nižší výdaje vlády. Stát například utrácí méně za velké zakázky na silnice či dálnice. V plné míře se to podle analytiků projevuje hlavně ve stavebnictví, které měsíc od měsíce padá. Z tohoto oboru odchází stále více pracovníků. Česká průmyslová výroba se celkově propadla a zatím není nic, co by je nahradilo. I v průmyslu jsou ale mezi odvětvími rozdíly, říká Martin Prokop.
Automobilky stále ten český průmysl jakž tak štáhnou. Ale opět problémem je, že český průmysl nedokáže najít své zákazníky doma. A všechno je nucen vyvážet na západní trhy, do západní Evropy převážně. Ta poptávka i po těchto ostatních průmyslových stacích z té západní Evropy klesá. To znamená, z tohoto pohledu klesá i ta průmyslová produkce.
Negativní vliv domácí poptávky nedokáže kompenzovat ani poměrně dobrý výsledek zahraničního obchodu.
Závisí hodně na výši toho přebytku, toho zahraničního obchodu. My naštěstí máme tu kliku, že ten český export roste v tom meziročním porovnání více než ten import. A tím pádem dochází k tomu, že ten přebytek toho zahraničního obchodu se neustále zvětšuje. To tlačí tu českou ekonomiku výše. Nicméně ta poptávka v toho zahraničí slábne a slábne a slábnout bude i v příštích měsících.
Česká ekonomika je zdravější než většina evropských ekonomik, přesto zaostává ve svém výkonu. Hrubý domácí produkt sousedních zemí rostl i ve druhém čtvrtletí slušným tempem. Německo, hlavní obchodní partner Česka, stouplo o 0,3%, Rakousko o 0,2%. V takové situaci by podle analytiků měla být vláda v úsporných opatřeních velmi opatrná a naopak hledat vhodné investiční výdaje. Důležité bude také rozhýbat soukromý sektor a snižovat nezaměstnanost. Vzroste potom poptávka domácností?
V Třeba u poptávky těch domácností si nemyslím, že by došlo k nějakému zesílení. Český korporátní sektor nemá příliš důvodů k tomu, aby nabíral nové lidi, to znamená, aby klesala nějakým způsobem míra nezaměstnanosti v české ekonomice. Spíše bude využívat nadmíru ty své stávající pracovníky a nebude riskovat, že kdyby přijal nového zaměstnance, že by ho musel za měsíc propustit. Do konce roku ta míra nezaměstnanosti v české ekonomice ještě více vzroste než je dnes.
Podle Martina Prokupa má ale česká ekonomika jako celek stále co nabídnout.
Řekl bych, že tou naší hlavní konkurenční výhodou v rámci té Evropy je stále zatím relativně levná konkurenční síla a relativně dobrá infrastruktura, kterou ta česká ekonomika má. Tohle jsou takové, řekněme, odrazové můstky, které nám pomohou k tomu, aby se ta ekonomická situace v České republice zlepšila.
Během letních prázdnin probíhají už tradičně v Praze, Brně, Olomouci, v Českých Budějovicích a dalších městech kurzy českého jazyka pro cizince. Na kurz nazvaný English Link, který pořádá jazyková škola v Praze, přijel i William Jenkins z Kalifornie ve Spojených státech. Ačkoliv nemá české kořeny, češtinu studuje na amerických univerzitách už několik let. Přivedli ho k ní spisovatelé Karel Čapek nebo Milan Kundera. Dnes se ale zajímá hlavně o československou kinematografii v 50. a 60. letech. Zeptali jsme se, co ho tedy vlastně k češtině přivedlo.
Zajímám o historii jazyku, historie kulturní, například filmové kulturu a taky literatura tady.
Ale proč právě čeština?
No, zajímám o češtině, protože je moc zajímavý pro mě. Zajímám o češtině víc než například v ruštině nebo polštině nebo španělštině. Ale taky, protože pro mě česká historie je velmi, velmi zajímavá.
Které období české historie vás zajímá?
Studiu komunismu, ale moc zajímavý pro mě je První republika, protože tam byla nová země, ale byla taky stará národ.
To může být pro Američana zajímavá zkušenost.
Jo, jo.
Kde vlastně pátráte, v jakých archivech?
Tak, hledal Národní filmové archivu a taky na FAMU, protože studuju filmové historie.
To znamená, že jste se zajímal o české archivy obecně, ale je nějaká možnost najít takové zajímavé dokumenty i v Americe?
Jsou jenom dva nebo tři archivy v Americe, které mají dokumenty češtiny. Národní knihovna například a Hooverovy ústav, ale tam jsou jenom dokumenty o disidentech. Nejsou dokumenty o filmech nebo o literatuře.
Měl jste možnost poznat například ten velký archiv o českých a slovenských přistěhovalcích v Chicagu?
A jo, jo, taky v Chicagu, ale nikdy jsem nebyl tam. Ale taky nemají kulturní dokumenty a doufám, že můžu být tady.
Jaký bude výsledek toho vašeho bádání? Píšete nějakou knihu?
Doufám, že, ale teď píšu jenom diplomovou práci o filmovech během 50. let, o národní filmové průmyslu, první roky začátek filmové školy, ale taky budu psát trochu o filmové školy v Berlinu a v Polsku.
Jak se z vašeho pohledu z Ameriky jeví ta československá filmová produkce 50. let? Všechny ty tendenční komunistické filmy.
Nelíbí se mi produkce zvláštně během 50. letech. Líbí se mi filmy v 60. letech. Menzela jsou moje oblíbené filmy v celé světě. Ale 50. lety jsou velmi zajímavé, protože věci existovaly tady, které neexistovaly v další země. Protože jsou velmi zajímavý avantgardní styl. To neexistovaly například v Polsku.
Viděl jste tak třeba ty první filmy Klose a Kádára z 50. let?
Jo, Klose a Kádára taky František Vláčil a taky Otakar Vávra. jsou velmi zajímavý režiséry a opravdu myslím si, že Američani neznají nic o tom.
Američani možná znají jediné jméno a to je Miloš Forman.
Jo, opravdu. Možná Jaromír Jiřiš, ale jenom protože je žert. Je škoda pro mě, protože filmy Vlačla, filmy Vavry jsou velmi důležité pro historie filmu, ale nikdo neznají v Americe.
Řekněte mi ještě něco o té škole, o těch kurzech, na kterých jste teď v Praze byl.
Byl velmi dobrý, velmi intenzivní. Studoval jsem tady 6 týdnů. Moje učitelky byly velmi přísné, ale velmi dobré.
Takže vaše znalost češtiny se zlepšila.
Doufám, že zlepšil, protože potřebuju mluvit.
Posloucháte Rádio Praha.
A ani tentokrát nebude v našem vysílání chybět alespoň krátký výběr z českého tisku. Slovo má Vilém Faltýnek.
Na ministerstvu zahraničních věcí se předražovaly počítačové zakázky a stát tak přišel o desítky milionů korun, píše o tom Mladá fronta Dnes. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg z TOP 09 problémy s IT zakázkami přiznal. Doslova řekl, připouštím, že také u mě na ministerstvu se staly věci, které se stát neměly. Na předražené zakázky přišel šéf jednoho z odborů rezortu Jakub Klouzal. Ten má jasné důkazy o tom, že ministerstvo zbytečně utratilo 60 milionů korun za správu počítačů na ambasádách. V létě 2010 se svými zjištěními přišel za ministrem Schwarzenbergem, který je nechal prošetřit. Inspekce ministerstva zahraničí pak zpracovala pro policii 4 podněty k šetření, ta je ale odložila. Jak dále List uvádí, Jakub Klouzal byl za svůj čin potrestán. Když se zjistilo, že donáší na kolegy a takzvaně kazí kšefty velkých IT firem, dostal několik výhrůžek a čelil kontrolám. Loni v létě Klouzal rezignoval na post ředitele odboru a když nesouhlasil se zařazením v oddělení, pro které neměl kvalifikaci, dostal výpověď. Česká ekonomika už rok klesá, zatímco sousední země naopak rostou, informují o tom Hospodářské noviny. Vize o dohánění Německa tak berou za své, Česko se mu stále více vzdaluje. Právě německá ekonomika má před tou českou až 5letý náskok. Němcům také více rostou mzdy. Ve výsledku má Česká republika k výkonu německé ekonomiky stejně daleko jako před 10 lety. Aby náskok vyrovnala, musela by naše ekonomika vzrůst téměř o 60%. Srovnání není příznivé ani se Slovenskem. V době dělení federace v roce 1993 byl výkon české ekonomiky na obyvatele o 2/3 vyšší než na Slovensku, před 7 lety jen o 1/3 a nyní jde jen o jednotky procent. Jedinou zemí v regionu, kterou trápí podobné potíže, je podle Hospodářských novin Maďarsko. Hrubý domácí produkt na obyvatele je tu poprvé slabší než v Polsku. Chcete podporu v nezaměstnanosti? Dokažte svůj vztah k České republice. Lidové noviny přinášejí článek o tom, že lidé pracující v zahraničí musí po svém návratu do Čech složitě dokazovat vazbu k rodné zemi. Děje se tak na úřadech práce, kde navrátilci z ciziny bez práce žádají finanční podporu v nezaměstnanosti. Tu ovšem mohou získat jen za určitých podmínek. Jednou z nich je, že si žadatel takzvaně zachoval centrum zájmů v České republice a do jiného státu se přesunul pouze na dobu omezenou. Žadatelé musí vyplnit 5-stránkový dotazník, kde uvádí svou rodinnou situaci, bytové poměry nebo frekvenci návštěv v Česku. Pokud z žádosti uspěje, může bez ohledu na zahraniční příjem počítat s maximální podporou necelých 14 000 korun. Úspěšných žadatelů však není mnoho, uzavírají Lidové noviny. Praha olympijská, Praha bariérová. Takové nápisy na transparentech skupiny vozíčkářů, kteří se při úterním happeningu pokoušeli dostat od Žižkovské televizní věže na zastávku městské hromadné dopravy. Jak uvádí deník Právo, s vozíkem se v pražských ulicích zapotil i stříbrný kajakář z Londýna Vavřinec Hradilek nebo prezidentský kandidát Jiří Dienstbier. Organizátoři ze Sdružení asistence vedli skupinu vozíčkářů k metru na náměstí Jiřího z Poděbrad, potom až k Národnímu muzeu. Už po cestě od vysílače se ukázalo, že i zdánlivě snadný nájezd na chodník může být kvůli malé nerovnosti pro vozíčkáře tvrdým oříškem. Olympionik Hradilek během zkušební jízdy na vozíku zjistil, že je pro invalidy cestování v Praze velmi složité. Stejně tak i Jiří Dienstbier, který jízdu na vozíku záhy vzdal a šel dál raději po svých.
Tyto i další články najdete v přehledu tisku na stránce Radia Praha www.radio.cz. Absolutní vítězství v mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro, festival BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall nebo fenomenální interpretace díla Friderika Chopina. To vše spojuje jedno jméno – Ivo Kahánek. I přes svůj relativně mladý věk má klavírista Kahánek za sebou bohatou koncertní praxi a několik prestižních ocenění. Rozhovor s klavírním virtuózem točila Olga Mulen.
Kultury.
Když mladý hudebník Ivo Kahánek koncertuje, publikum tají dech. Když hraje Chopinovy skladby, kritici nešetří chválou se slovy, že za klavírem sedí sám geniální skladatel. Ivo Kahánek je známý pro širokou výrazovou paletu i výjimečné schopnosti, které uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou hudbu. Jeho kariéra doposud vypadá jako bezstarostná jízda. Jak ale sám říká, talent a píle rozhodně nestačí.
Štěstí na lidi, štěstí na pedagogy, štěstí na to, že zrovna v momentě, kdy podáváte svůj životní výkon, tak je to ten důležitý koncert nebo ta soutěž. Já kolem sebe vidím spoustu talentů, o kterých si nemyslím, že by byli méně talentovaní než já, a přesto třeba ta kariéra tolik nedopadla. Někdo, kdo věří na osud, tak bude říkat, že je to osud, někdo bude říkat, že je to štěstí, někdo, že náhoda. Opravdu těch atributů je strašně moc, a když jsem narazil na ten pojem talent, on je to tak strašně široký pojem, který v sobě zahrnuje i takové věci, jako jsou třeba pevné nervy nebo podpora ze strany rodičů. Je těžké říct, čím to je, ale určitě jakýsi prvek štěstí nebo toho, čemu říkáme štěstí, v tom hraje velkou roli.
Do hudební dráhy Iva Kahánka už od začátku výrazně zasáhli skvělí pedagogové. Nejdříve na základní umělecké škole, pak na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a nakonec na Akademii muzických umění v Praze. Výteční učitelé, hodiny cvičení a už zmíněné šťastné náhody dovedly Iva Kahánka k jednomu z nejdůležitějších milníků jeho kariéry.
Bylo to taky v tom, že jsem podal na pár soutěžích ten výkon v dobu, kdy jsem to potřeboval. Protože ono, zahrát skvěle na nějakém koncertě pro rodiče s dětmi je fajn, ale pak jsou ty momenty, kdy jste třeba v finále soutěže a víte, že je to teď nebo nikdy. A buď vám ty ruce hrajou, anebo vám nehrajou. Může to ovlivnit do značné míry, ale ne úplně zcela. Takže těchto těch šťastných momentů bylo víc. Určitě bych mezi ně zahrnul Pražské jaro, všechna tři kola. To byl pro mě takový průbířský kámen, nejenom v tom, že to teda byla pro mě důležitá soutěž, ale taky v tom, že to bylo na domácí půdě a že ode mě byla určitá očekávání, a tudíž to byl takový souboj víc sám se sebou než s těmi soupeři. Ale tohle určitě byl jeden z těch šťastných momentů.
Hudební soutěž Pražského jara vyhrál mladý klavírista v roce 2004. Přestože slavil úspěchy na domácí i zahraniční půdě i předtím, po této výhře vystoupila jeho hvězda strmě vzhůru.
Přibylo několik poměrně prestižních zahraničních koncertů, které zase vás dostanou dál v té kariéře. Kdybych měl vypíchnout takové ty úplně nejvíc, tak například hned v tom roce 2004 jsem měl recitál na festivalu Beethoven Fest Bonu, což je prestižní německý festival v rodném městě Beethovenově. Pak v roce 2007 jsem hrál na festivalu BBC Proms v Londýně, což je možná úplně nejslavnější a hlavně nejstarší festival na světě, kde jsem s Jiřím Bělohlávkem, což byl tehdejší šéf-dirigent BBC Symphony Orchestra, a s tímto tělesem předvedl Martinu čtvrtý klavírní koncert.
Dozněla ukázka z vystoupení z BBC Symphony Orchestra, při kterém Ivo Kahánek nadchl obecenstvo i odbornou veřejnost. Koncert živě přenášely televize i rádio BBC a stanice Českého rozhlasu Vltava. Zajímalo mě, jak je možné se v takových okamžicích vyrovnat s trémou a jestli se dá na tak významný koncert nějak připravit.
Nervozita je věc, která provází, myslím si, každého umělce celým životem, a zejména my, kteří provádíme umění, které se děje v čase na pódiu, tak s tím se potýkáme od dětství. Já jsem byl většinou dost trémista. Vím, že třeba v prvních ročnících AMU ta tréma byla úplně extrémní a velmi mě svazovala. V současné době je to tak, že samozřejmě, když člověk je na tom pódiu velmi často, tak si i zvykne na ten tlak, začne ho používat trošku ve svůj prospěch. Co se týče přípravy na prestižní koncert, tak záleží, kolik na to má člověk času, co tam hraje. Jsou skladby, které jsem hrál mockrát a snažím se je dostat ještě na vyšší úroveň. Já jsem přítelem co nejvšestrannějšího cvičení, to znamená nejenom se to naučit hudebně a manuálně, teoreticky si to rozebrat, i nějak pocitově si to rozebrat, aby tam prostě přišel a ten koncert žil.
Ivo Kahánek proslul jako vynikající interpret nejen Chopinových děl, ale také skladeb Bohuslava Martinů nebo Leoše Janáčka. Prý až na akademii si oblíbil tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta, má velmi rád hudbu Sergeje Rachmaninova a těší se, až bude hrát více Johanna Sebastiana Bacha. Oblíbených skladatelů má mnoho. Zahrál by si Ivo Kahánek i jiný žánr než klasickou hudbu?
Já jsem si mnohokrát zahrál jinou muziku. Nemyslím si, že bych v tom byl tak dobrý, ani mě to tolik neláká, takže já si je velmi rád poslechnu od někoho, kdo to umí. Ale jakože bych si chtěl tu klavíru a tam si brnkal Queeny, tak to už ne. Někdy ve druháku na akademii jsem se jako studentík přiživoval tím, že jsem hrával v hotelu. To byl skvělý job pro studenta, který mě teda neskutečně nebavil, ale pořád jsem to dělal, protože jsem nechtěl s těm rodičům viset v Praze na krku tak dlouho. A tam jsem samozřejmě musel hrát 4 hodiny v kuse tyhle ty Let It Be. Ale je zajímavá věc, že podle toho třeba já pro sebe poznávám kvalitu a hloubku hudby maximální, protože když si zahrajete zrovna takovouhle Let It Be, tak na první poslech se vám to líbí úplně stejně jako třeba nějaká vážná věc. Rozdíl je v tom, že když si zahraju za sebou 10x Bacha nebo Mozarta, tak tam nacházím nové věci, líbí se mi to čím dál víc, a když si 10x za sebou zahraju Let It Be, tak už mi to začne nudit.
Kromě koncertování se mladý umělec věnuje i pedagogické činnosti. Učení ho baví, i když vyžaduje časté cestování mezi Prahou a rodným Moravskoslezským krajem.
Letos v září nebo v říjnu načnu 5. rok, protože jsem začal před 4 lety učit na Fakultě umění Ostravské univerzity, plus načnu 3. rok na Akademii muzických umění v Praze. Pedagogická činnost pro mě je hrozně fajn jednak v tom, že mě pomáhá do vlastního hraní. Když učíte, tak spoustu věcí, které vám hraje ten student, tak si na ně musíte udělat velmi rychle názor. A druhá věc je, že prostě mě to baví jaksi lidsky, protože spousta z těch studentů jsou lidi jednak mě ne ještě příliš věkově vzdálení, kteří dělají podobnou věc a kteří jsou velmi emocionální a otevření, a z hlediska času stráveno s tím studentem, tak je to velice zábavná věc.
Kolik času vám zabere učení a kolik koncertování?
To učení zabírá poměrně podstatnou část, nevím jestli třeba polovinu, ale řekl bych, že tak je to v desítkách procent.
V roce 1999 vydal Ivo Kahánek své první CDčko se skladbami Beethovena, Chopina a Janáčka. V roce 2007 pak nahrál další 2 a o rok později podepsal smlouvu se Suprafonem. Rád by podle svých slov nahrál další CD třeba s orchestrem. Kahánek bude v Praze koncertovat 21. srpna v rámci Novoměstského letního festivalu, kde spolu s Ivanem Vernišem představí folklor vážně i nevážně. Jaké jsou jeho další plány a kde ještě můžeme Iva Kahánka v nejbližší době slyšet?
Na konci srpna budu hrát v Karlových Varech s Pražskou komorní filharmonií právě Chopinu koncert F-moll, takže na to se strašně těším. Na podzim potom mám různě, ať už recitály v České republice, pak mám nějaká vystoupení v Německu, v Drážďanech budu hrát. Kromě toho mě čekají nějaké exotické destinace, například budu hrát v listopadu v Tbilisi, v Gruzii. To jsou ty nejbližší plány. Jsou takové cíle, které mám v nějakém střednědobém horizontu natočit třeba další CD. A jinak bych se chtěl stále zlepšovat a pronikat co nejčastěji na dobrá pódia, ať už u nás nebo v zahraničí.
Rubrika Olgy Mullen, která představila mladého českého klavíristu Iva Kahánka, uzavřela dnešní relaci Rádia Praha v češtině. Nežli se ale rozloučíme, chci vám jen připomenout otázku Rádia Praha na měsíc srpen. Víte, jak se jmenuje americká politička českého původu, která byla v letech 1997 až 2001 ministryní zahraničí Spojených států? Své odpovědi nám do konce srpna zašlete na mailovou adresu cr@radio.cz. Výherce čekají pěkné ceny. A to už je pro dnešek opravdu vše. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.